Dad, wala na naman tayong benta.
Guys, hindi na naman na-hit ang quota.
Wala na kayo na nagbabay!
Walang benta? If you're a business owner, service provider, or anything in between, join Junji Gumiran and Aaron De La Cruz as they explore the tools, tips, tricks, do's and don'ts on how to sell stuff online. This is Wala Kang Benta, the podcast. Welcome to another episode of
Wala Kang Benta, the podcast.
Live na naman po tayo ngayon for some reason. And we are graced with our first guest pala. No?
First guest ever sa...
Ever ba? Hindi, nag-guest na si Ching.
Ayaw nga pala.
Na live. Oh, in person. Live.
Na pinuntahan talaga natin. Yeah. And in fact, nandito kami ngayon sa office ng Fulfill. So yung Fulfill, it's a fulfillment company na tumutulong sa mga e-commerce MSMEs na hindi nga mag-fulfill ng product.
Right. And dahil we are trying to help e-commerce businesses like mag-boom talaga and mag-sell and all that stuff. Siyempre, isang part ng pag-run ng isang business is fulfillment. Yeah. Kasi we talk about, diba, lagi tayo puro marketing, how to sell your stuff. But when someone actually buys the stuff, paano mo na siya i-deliver? And ako, nandun ako sa stage na to na magbebenta na ako soon, so hopefully. So, I need help. Paano ba yung fulfillment side? Kasi ikaw, nagpack ka ba ever?
Hindi ko alam. Never ako nag-scratch tape. Never ako nagkuha ng bubble wrap. So, hindi ko talaga siya alam. And ako siguro sinawerte lang ako because I have a team na kaya siyang gawin flawlessly.
Right.
Na yung tipong hindi ko kailangan mamroblema kung tama ba na limang scotch tape lang ang nalagay doon sa ating bubble wrap or tama ba yung pagkakapak ng product. So, sinawerte ako. Pero again, hindi naman lahat, di ba, kayang mag-form ng team. Hindi naman lahat knowledgeable, di ba? Paano ba ito ginagawa? And I think napapanahon, di ba? Grabe yung word ko. Napapanahon yung topic na to. Kasi let's congratulate naman si, ano, si Aaron. Kasi finally, di ba?
After
isang dekada, mag-launch na siya ng product. And ngayon, syempre, may kasama tayo.
Mm-hmm.
Hindi lang tayo yung magbibigay ng tips sa kanila advice kung paano nga ba yung...
Actually, wala naman ako magbibigay ng tips kasi wala.
Ako, hindi ako din. Wala. Kailangan naganap tayo.
Yung expert.
Naganap tayo ng someone na talagang ano, alam kung paano ba itong order fulfilled.
Right.
Yeah, ipakilala na natin.
Right. So, Chen, welcome to the podcast. Thank you for allowing us to ask questions.
Anytime. We're all here lahat tayo dito to help talaga lahat ng mga small business owners kasi ako, isa rin ako doon. So ako rin nag-pack and pick and do lahat ng fulfillment ng business ko rin. That's why I felt na baka hindi lang ako yung nag-iisang tao na talagang humihingi na sa klolo kasi talagang to the point na naging brutal na siya. Na pagising ko sa umaga, pag wala akong order, ang saya-saya ko!
Parang hindi maganda ko.
Oo, kasi talaga nakakapagod siya. The world is brutal talaga. So you will need people to help you. Thus, we built Fulfill then because wala akong makitang tao na gusto tumulong sa akin. I mean, small business ha. Marami naman fulfillment center eh. Pero yun nga, that addresses a small business owner's need na very personalized, they learn, they teach. Kasi yun yung talaga yung hinahanap ko rin.
Sorry, introduce mo muna pala yung sarili. You are Che and you are the founder owner?
Yes, I'm the co-founder of Fulfill. Mm-hmm. So Fulfill is an e-commerce business hub here in Pasig. So you can have your own space here, micro warehouse, and then we will do the fulfillment for you. So ang kwento na to, marami talaga small business owners na hindi na kasya yung bahay.
Right.
They started sa bahay nila. Tapos hanggang sa yung dami-dami ng order, security na yung issue na kasi like, for example, ako, I have kids. So yung mga riders everyday pumupunta, syempre alam nila na may something there, di ba?
Right.
Easy na. Tapos yung bahay ko, pagising ko sa umaga, paglabas ko ng kwarto ko, stocks, parang teka lang, sandali lang, kagising ko lang, parang gusto ko nang mag-chill, di ba? Pero ang masalub ko sa akin, stocks, magpapak na naman ako ng order. So nawala yung personal space ko.
Right.
So, we were looking for options, pero options ko lang, it's maghanap ulit ng condo, mm-hmm. or maghanap ng apartment, pero parang yun, kailangan mong lagyan ng tao eh, kasi baka manakawan ka. So we created Fulfill for small business owners who are looking for a professional space na dito ka na mag-office, dito na yung stocks mo, and you have a team, the Fulfill team, who will do the fulfillment for you.
Right. Ang kwento ko pala, paano tayo nag-end up dito sa Fulfill. Right?
Paano nga ba?
So, pinag-uusapan namin nga ni Junji na pag dumating na yung stocks ko, in my first ever stocks, saan ko ilalagay? Parang stocks.
Hindi, hindi. Huwag ka mo sinungalin.
Hindi, hindi.
Sabi ko sa akin. Ha? May ganun ba?
Oo, yun nga. Huwag ka na. Kasi sabi ko sa bahay.
Iba market lang yung product.
Sa bahay, tama.
Sa, sabi niya, ha? Isipin mo nga mabuti kasi nakapunta na siya. Maliit lang yung condo namin eh. So, may ilalagay yung box, anong ganyan. So, doon ko lang na-realize na, ayoko nga, hindi pala siya pwede dito. Yun nga, bahay nga lang ngayon. Medyo cramped na eh. Paano pa yung mga bagay-bagay. Tapos wala na naman alam sa fulfillment talaga. So, I searched kung ano pa yung mga pwedeng options. And that's when I saw this. So, marami pa lang options when it comes to fulfillment. And I'll be outline natin. Ano yung number one?
Hindi kasi, syempre, may mga ano tayo, may mga new listeners tayo. So, right. Medyo bago sa kanila itong ano. Bago sa kanila e-commerce, fulfillment, ano ba yung fulfillment na yan? So, let's define muna. Ano ba yung product or order fulfillment? Right. So, anyone!
Nagtawag.
Nagtawag. Sino na nakakaalam? Then, like what ano yung sinasabi kanina ni Miss Jen, like what she mentioned kanina. Pag sinabi kasi natin order fulfillment, ito yung product inventory natin. Kailangan natin siyang i-stock. Diba? Kailangan natin i-stock. So, kailangan din i-manage yan. And then, kailangan ipack. So, pag may nag-order, kailangan siyang ipack. Mm-hmm. And then, yung next step is i-ship papunta doon sa nag-order or doon sa customer. So, ayun yung kinatawag na order fulfillment. And napaka-importante na matakal siya or ma-discuss. Lalo na sa e-commerce or pag ikaw ay nagbibenta ng product. Mm-hmm. Kasi hindi ito about selling or marketing lang. Mm-hmm. Hindi naman pwedeng purbenta ka lang. Bayad sila sa'yo. Then ano naman next, diba? So yung product, marami yung pinagdadaanan.
Right.
So ito nga yung fulfillment.
First time na natin pag-usapan about fulfillment.
Oh, actually, first time itong pag-usapan. Kasi nga, very marketing, very sales, very branding, ganyan. And this is a one-of-a-kind episode. Mm-hmm. Kasi finally, mag-dig deeper tayo doon sa journey ng product, doon sa journey ng pagbebenta natin ng product, na hindi siya nagtatapos sa marketing and selling lang.
So, ititikot ko lang yan. Actually, fulfillment, very important yan. Kasi ang end goal yan, siya yung dulo ng customer journey eh. Gusto mo pagtanggap ng customer ng product mo, pag binukas niya yan, maayos siya, buo pa siya, kung ano in order niya dapat yung makikita niya. So, yun yung usual missing piece that people oftentimes na hindi nila nakikita. Kasi sa kanila parang, unin ko yung order, susupot ko lang, tape ko lang nga yan, di ba? Tape ko sa box, padala ko na. Kasi ngayon, part of branding is customer journey.
Yes.
Part of customer journey is customer experience. Right. By opening and experiencing your products pagdating pa lang package sa kanila. So from that point na you make a sale, may order na, to the dulo, pag-open yan ng box, yun yung fulfillment. Yun yung important key na hindi usually nakikita ng tao.
Ako natatawa ako kasi pag pumunta ka sa Shopee or Lazada, may mga reviews doon. Imbes na ang review is about, uy, okay yung product, okay siya gamitin, ang review, okay naman yung pagkakapak, so 5-star. Mabilis ang shipping, 5-star. Wala kong matinong review dito. Ano pang sasabi about kung kumusta yung quality ng product? Laging sa shop, laging sa packing, sa shipping. Kung na-UP yung box, butas yung
tsaka mabilis ulit, diba? Para lang din alam nila, no, if you're gonna sell in Lazada and Shopee or the marketplace, may tinatawag na SOT, ship on time. So, yan yung KPI ng isang seller. Pabantayan yan ng marketplace. Kasi ang ship on time dapat 95%. Ibig sabihin, pag may order, dapat ship ka kaagad. Kasi pag na-late ka, may penalty ka. Pag sobrang dami mong penalty, pwede lang isarado yung shop.
Okay. Within how many
48 hours.
Dapat mo-ship mo na siya. Wow.
So, meron na siyang konti extension kapag yung mga double-digit sale.
Right.
Pero on a regular basis, dapat 48 hours out na yan. So, hindi yan tipong pwedeng tatamad tamay. Bukas na lang! Kasi wala na akong ganito. Wala na akong box, wala akong bago. Wala, bukas na lang. Hindi pwede. Kasi if you have low SOT, no, yung visibility mo rin, hindi ka na masyadong i-prioritize. Okay. Kahit nag-boosting ka. Kasi sa mata ni marketplace, hindi ka naman nag-ship on time eh. Bigay ako ng bigay ng order sa'yo, ano, i-highlight kita, i-boost kita, papakita kita, visibility mo. Right. Pero hindi ka naman nag-ship on time eh.
Right.
So, i-organize.
So, yung mga sabihin nila, eh, wala naman ako sa Lazada, wala naman ako sa Shopee, nasa own platform ako.
Oo. Ang ano mo naman doon, customer journey. Ayaw ko mag-order kayo sa kanya kasi ang tagal mag-ship niyan. Grabe, di ba?
Mm-hmm.
So, eh, di ba ang ano ngayon, very instant, di ba? Lahat na nga. Puro instant, di ba? Suwan lang, pag-order nila mamaya. Mamaya.
So, okay.
Kaya kasi hindi delivery, di ba? Talagang sobrang excited, di. It's a game changer na actually. It's a game changer. So, kung ikaw ang mismong gumagawa, you have to find a process.
Right.
Internally, paano mo siya gagawin para yung customer journey mo maganda? Para yung reviews maganda? Para bumalik sila sa'yo? Or if hindi mo na kaya, like yung ginawa ni Aaron, maghanap kayo ng fulfillment partner who can do it for you, na ikaw, hindi mo nagagawin yun para you can focus now your time on marketing, business strategy, business development. Kasi ang nangyayari ngayon, which happened to me also, sobrang makain siya sa oras. Sobra talaga. To the point na hindi mo na nababantayan yung pag-marketing, wala ka ng time eh. Kasi inahabol mo yung order kasi nga-stick sila sa turnaround. Yung customer, nagmamadali. Puro same-day delivery. So wala ka talagang magagawa. It will take passion talaga out of what you are doing. Kasi naging ano na siya eh, para ka ng robot. So, ano, huwag niyong hintayin na umabot kayo sa point na gano'n. So, umpisa okay lang eh. Kasi, yun nga, you have to learn it then. Kailangan mo siya aralin para alam mo rin kung paano mo siya gagawin. Siguro the first few months, ikaw muna. Like, lahat naman tayo, we need to go through it para we learn. Pero pag medyo lumalaki na siya, and I think you have to also, minsan kasi in-deny yung mga tao kasi hindi man nagtitipid. Pero minsan sa kakatipid mo, instead na lumaki yung negosyo mo, pa-atras ka eh. Kasi hindi mo nakikita yung bigger picture eh. Kala mo nakakatipid ka sa pag ikaw na lang gumagawa lang, inaako mo na lahat. Pero ang daming nag-fall through the cracks na kasi marketing, napapabayaan mo na. Chat mo na, napapabayaan mo na.
Customer
service, napapabayaan mo na. So at the end of the day, pabagsak na lahat.
So I think na, since na, ano mo na siya, open up mo na siya about.
So na-establish na natin yung importance of
na-mention na niya yung model. So in terms of fulfillment kasi, pwede ka mag-in-house. Mag-in-house ikaw yung
sa iyong
office, ikaw mag-manage ang inventory, may team ka, sila yung magta-track. Labog si Shep.
Mm-hmm.
Yung isa naman is yung third party, which is yung ginagawa nga ni Fulfill ngayon. Na you can rent the warehouse or you can have their team then to manage the inventory for you. So, sa inyo, Miss, ano, Miss Shep, how can you say na dapat in-house ako or dapat mag-third party?
Okay. Mag-in-house ka lang if kaya mo pa. If, for example, marami naman kasi, especially yung mga nagsistart pa lang. Siyempre, una, wala sila masyadong budget to invest on a big warehouse kasi siyempre, you have to rent pa. Eh, usually naman, pag nag-start ka, di ba, bahay mo lang kasi doon lahat, di ba? Nagtitipid ka eh. Okay lang naman yun eh. Pero you have to come to a certain point, no, na tipong yung orders, kumabot ako ng 50, 20 per day, tipong kinakain na niya masyado yung oras ko, then you have to start rethinking na baka kailangan ko na siya i-outsource. Kasi ang next option mo is either outsource mo or kukuha ka ng tao. Kasi hindi na ikaw, di ba? So kapag kumuha ka ng tao, magkano ba minimum wage ngayon? I-add mo yan sa cost. Tapos, syempre, we know naman na hindi naman everyday Christmas, di ba? Hindi naman every month Christmas. So there will be slow months and peak months. So doon sa slow months, anong gagawin ng tao mo? Pinapasweldo mo, pero business is slow, di ba? So darating ka sa point na gano'n na you have to make a decision. Pag in-outsource mo siya, maganda doon kasi wala ka sa sweldohan. So ang maganda sa fulfillment, we just get commission kapag may benta ka to cover the manpower who will do the pick and packing for you.
Right.
So wala ka nang babantayan, ano, hindi ka na mag mamamblema kasi syempre pag low season, yung cost mo ng salary versus the sales, pataas yan. I think yun yung kailangan yung try to do and see na analysis din. Kung nasaan na kayo ngayon sa negosyo.
Right. Hindi ko na-realize pala yun na kunyari, they opted for this model na you guys will be fulfilling for them. Kapag, kunyari lang, walang benta, walang overhead pa.
Oo, kasi, gawin kami, walang benta, we don't get anything.
Okay.
So, we only get percentage commission pag may order kaming fulfill. So, let's say, for example, close ka this month kasi nag-vacation ka. Kunyari lang. So, normally, di ba may tao ka? So, syempre, mapasweldo mo siya. nung wala siyang ginagawa. Alam ang palibo siya ng isang month, di ba? Pero with us, kung nakalive ka, then wala.
That's a good ano, ano?
Ang kailangan mo lang, ano, ang fix lang, is the, of course, the space for your inventory. Mm-hmm. Which is the same din naman kasi if you're gonna move out of your current location, you also need the place to store inventory. So mag-rent ka rin naman anyway eh.
Ang isa pa sigurong lately ko lang din na-realize and some people might not think about this. Ano yung metrics ng mga tao na i-hire mo? Ano masasabi na that person is doing a great job? I-monitor mo pa ba siya? So you guys do it for your own people?
So here, sa Fulfill, we have KPIs. Talaga number one is yung SOT na sinasabi natin, ship on time. So we have access to seller centers. As soon as makuha namin yung order, ano na yan? Ayusin, ipoprocess nila yan and then Fulfill as a Lazada drop-off center. So, every day, pumupunta si Lazada din to pick up the orders. Mm-hmm. So, ang bilis ng turnover. Yung cost din, sometimes, shipping fee. Diba? O sarili mong .com. Eh, paano kung nasa Valenzuela ka? Yun ang order sa'yo, nasa Alabang.
Right.
Shipping fee pa lang nung nalamu, ang mahal na, diba? Si Fulfill kasi, the location, nasa gitna kami, nasa Pasig kami. Gitna ng north, south, east, west. So, kaya yung ano yung shipping fee cost, talagang may impact talaga din siya. Happy rin si customer. I think these are the things na hindi usually nakikita ng mga tao. Right. Kasi it's just kanila, feeling nila, pagdating na order ship ko lang, pwede na order ship ko lang. Pero pag nasa startup na sila, doon nila nakikita eh. And then another KPI also is, yung mga maling send na orders pag nagkakasabay-sabay na. Naku, madalas yan.
Ano tawag sa ganun? Accuracy.
Accuracy. Accuracy.
Galing mo doon.
Accuracy. Parang yung, di ba, kanyari, inaanak mo, babae, nag-order ka ng pink, deliver sa'yo blue. Patay, di ba? Yari. So, for you to make sure na tama yung pinaprocess mo order, dapat very organized yung warehouse mo. So, mamaya, we'll show you, no, paano siya gawin. And then, there has to be a system para yung, ano, yung pagkuha mo ng item, tama. Tapos, hindi lang yun. Pag kinuha mo, dapat may counter-check ka pa na tama siya. Before mo siya ibalot, before mo siya ipadala. So, again, end goal, happy customers, customer journey. So, mapagbukas niya, tama yung kuha niya. At hindi siya sira-sira.
So, hindi sila makareceive ng one-star review, no?
Oo.
Na, lalukot yung balot.
Oo.
Maling color yung nakuha.
Oo, pero yung talaga yung pinaka, ano eh, yung nakakahiya na, syempre for you to pacify the customer, magbibigay ka ng tama. So, the only way to do it is kung talagang, like, you are sincere, business owner, no, kunin mo na lang. Syempre at your cost na, di ba, nagkamali ka na eh. Padala mo ng bago. Eh, syempre may cost involved yan, di ba? So, yun yung mga usually hindi nakikita ng mga tao.
Sa efficiency nun, kasi balik-balik.
So, meron kang cost. Pag sundo ng item, may cost ka. Pag replace ng item, yun. Mahal nun. Lalo na kung alam mo, Valenzuela to Alabang, mahal nun. So, kaya very important, yung KPIs are set. Not only for our team, but also if you have in-house, kailangan talaga. Tapos, checklist mo yan everyday. Tama ba yung ginagawa nila? Na-ship on time ba lahat? Kasi that can be a point against you lalo mo sa marketplace.
Yes. Ano yung next mo sa outline? Sa mental outline?
So, ngayon kasi, syempre, may mga ano tayo, may mga listeners na tayo na magsisimula na gumawa ng brand.
Mm.
Yung iba naman, currently, nagbebenta na sila ng product, pero baka stress na sila, hindi na nila kaya yung volume ng orders nila every day. Baka may mga tips ka sa kanila, mga fulfillment tips lang for these people na hilong-hilo na.
Ah, oh, sige. Gawin natin yung actual doon sa kanila. Like, how to organize it. Tapos, ano, step by step, pati how to pack. Nag-prepare kami doon.
So, meron tayong ano?
May live demo. First
time. Okay. Oh, may live demo tayo ngayon.
So, lilipat ba tayo?
So, nasa tayo ngayon, Juji? Nag-change location mo tayo. For those listening, nagpapuha mo yun.
So, change location po tayo. Hintay lang natin makuha yung susi. Kasi may pa-demo. May pa-demo po ang owner ng Fulfill kung paano po dapat ginagawa. Kung paano. Tamang fulfillment.
M, yung susi!
So ayan, so nandito na kami, change location tayo. So, ang totoo kasi nag-expect lang talaga ako ng tips. So, hindi ko naman alam na mag-change lock tayo. So, kasi nga syempre, wala kang benta the podcast season 2 na ito. So, dapat laging may extra. So, ngayon kasama natin si Miss Che kasi may ipapakita or may ide-demo siya sa atin kung paano daw ba ginagawa ang tamang pag-fulfill ng product.
Tips.
So,
Yes, yes. So very important, dapat visible yung stocks nyo sa inyo, no? Nakaayos siya by color, by SKU. At yung sinasabi natin kanina, baka magkamali tayo ng padala. Kapag lalaki ang kukuha at tingang nakuha, disgrasya tayo dyan, di ba? Ano yan? Negative rating talaga yan. Tapos dapat naka-arrange siya by stock. Ang maganda rin pag ganito siya kaka-organize, visually may kita mo rin kung ano yung mauubos mo ng stocks eh. Hindi mo na kailangan magkalkal ng kahon para buksan na may stock pa ba ako, wala, sa magbibilang ka. Pag ganito kasi kitang-kita mo na, ay, konti na lang to, tatlong ano na lang, kailangan ko na mag-order ulit. So yan yung very important. And then, pag merong expiry, first in, first out. Don't forget, first in, first out yan. Yung mga malapit mag-expire sa labas, yung mga bagong delivery sa likod. So pag magpipicking kayo, pag may order ka na, so ito, kailangan nila to. These are the airway bills. So ito yung mga way bill na piniprint sa Lazada, Shopee orders, no? So para efficient, kada way bill, kuha, lagay sa table. Kuha, lagay sa table. Arrange by way bill para wala kayo nakakalimutan. Di ba maraming complain, kulang order ko. Yun, kasi meron nakakaligtaan. Next. So pag box naman, maraming klaseng items, no? So meron kang fragile, merong mabilis masira, merong nalulukot. So different types of items require different types of packaging. So very important, alam nyo siya kung paano siya isi-secure. Again, customer journey, start with the end in mind, no? Which is, paano ko ba pasasayahin ang customer ko pag binukas nila yung product ko? So yon, always start with that. So kung ikaw, paano mo siya gustong matanggap? Syempre gusto mo maayos, diba? Yan, so kapag yung item nyo is liquid, make sure na safe siya, hindi siya mag-leak. Pag glass, merong important na instruction from the marketing. Pag bubble wrap, kailangan tatlong ano?
Layers.
Tatlong layers.
Balot okay? Na balot, no?
Balot na balot. Ito, sobrang importante na tip. Pag nagpapack kayo ng order, always assume na babalik sa inyo yung orders nyo. Sa marketplace, sobrang uso yan. Yung mga failed delivery, right. Nag-order sila. Oh. Tapos, RTS, kasi wala yung may-ari, walang tatanggap, walang pambayad ng COD, babalik nila sa inyo yan. So when you pack something, always assume na babalik sa inyo yan. So paano mo siya ipack ng mabuti? Kailangan i-wrap mo siya ng todo-todo para pag bumalik sa yung item, mabibenta mo pa siya ulit.
Wow!
Yun yung very important. Kasi imagine yung dadaanan ng item mo. From here to the courier, to the rider, pabalik. Isipin mo, di ba yung haggis-haggis, yung motorcycle, yan yun. So isipin mo kung ganito yung ano mo, di durog-durog na yan, di ba? So how do you pack this? So yun, you need box, you need bubble wraps. Yun lang naman yung very important. Always assume, babalik sa inyo yung item. Hmm. So, wrap it properly na pag balik sa inyo, maayos ulit siya. Yun lang naman.
Yung grabe.
That was legit, man.
Marunong na ako. Marunong na ako magpa.
Yung mga orders mo. So, thank you for sharing those tips, Che. When, tawag dito, kung gusto nila na i-outsource na yung kanilang fulfillment.
Parang tingin nila, no, hindi nila kayang gawin to mag-isa. They don't have the capacity to build the team or yung infrastructure ng company nila na mag-fulfill ng product.
How do they get in touch with you?
Yeah, just visit our page to sa Facebook, Fulfill, F-U-L-L ha. F-U-L-L, F-I-L-L. It's full, puno, and fill, puno din. Put together. Fulfill PH. Or you can visit our website, fulfill.com.ph. Tapos all our numbers are there. Mag-inquire kayo, ako ang sasagot doon.
Right. Yeah, very easy. Wala namang tawag dito. They don't need to commit naman. They can ask questions.
Yes. And you can always come visit. So we always encourage people to come visit. Wala naman siyang commitment, no? Kasi gusto din namin makita, no, ano yung potential ng kada brand. Kasi a lot of people, sa totoo lang, makain talaga sa oras ang operations na hindi talaga nila nababantay yung negosyo. So what can be done and what are the potential? Kasi here in Fulfill, meron kaming studio. So if you need help in marketing, di ba? Kaya kami din dito. So may studio rin kami if you want to do product shoot, do live selling. We have it here. We have a big docking station. May partner logistics kami. We have place like this. So we have the facility ready for everyone. Maliit, malaki, wala kami tinatanggihan.
Right. Saka, sabi nga nila, di ba, kung kaya nila, ipagwamos ka nila.
And that has been another episode of the Wala Kang Benta na podcast. Like and share to your friends. And thank you. Thank you so much, Ms. Kiefer.
Welcome.
Bye-bye. Bye.